Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις ηπείρους του κόσμου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει και σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής σας καλωσορίζει όλους και όλες και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί έχουμε πάει ήδη τηλεφωνικά, τον κύριο Ανδρέα Γερμανό, πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιδρυτή και ιδιοκτήτη του εκδοτικού οίκου Γερμανός, σύμβουλο έκδοσης του περιοδικού Speak News Magazine και της ενημερωτικής ιστοσελίδας speaknews.gr, έναν άνθρωπο ο οποίος για τη Θεσσαλονίκη και για την Βόρεια Ελλάδα είναι επί πολλές δεκαετίες η μαρτυρία των Ελλήνων της Κύπρου, η διαρκής υπόμνηση του ανεκπλήρωτου εισέτη χρέους της απελευθέρωσης της Μεγαλονήσου. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας, κύριε Ανδρέα Γερμανέ. Καλωσορίσατε και χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ, κύριε Χούμπη, για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά στους ακροατές σας ανά τον κόσμο, σε όλο τον ελληνισμό. Και εύχομαι η νέα χρονιά να είναι η χρονιά της απελευθέρωσης της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της Κύπρου.
Θα μου επιτρέψετε, αν και γνωρίζω ότι δεν θα θέλατε, αλλά εγώ χάριν των ακροατών μας θα πρέπει να αναφερθώ σε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία της διαδρομής σας για να σας γνωρίσουν καλύτερα. Φίλες και φίλοι, ο κύριος Ανδρέας Γερμανός γεννήθηκε στο χωριό Μεσόγειο της επαρχίας Πάφου. Μετά τις σπουδές του στην πρώτη και τη δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης, κατατάχθηκε, όπως συμβαίνει στην Κύπρο, πριν πάνε στο Πανεπιστήμιο οι νέοι πηγαίνουν στην Εθνική Φρουρά, στο στρατό στην Κύπρο. Ήταν αδόκιμος έφεδρος αξιωματικός, σπούδασε στην Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού και στην συνέχεια βρέθηκε στο κέντρο νεοσυλλέκτων Πάφου. Εκεί, λίγες μέρες πριν την απόλυσή του, τον βρήκε το πραξικόπημα και η τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου. Πολέμησε για την αντιμετώπιση της τουρκικής εισβολής και σχεδόν 36 μήνες συνολικής θητείας απολύθηκε από τις τάξεις του στρατεύματος. Τον Σεπτέμβριο του 1975 ήρθε στην Ελλάδα, σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή, όπως είπα, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα σπούδασε και δημοσιογραφία, δούλεψε στο χώρο της εκπαίδευσης στην Θεσσαλονίκη, δημιούργησε ένα φροντιστήριο πολύ γνωστό, τον Πρωταγόρα, και στη συνέχεια μαζί με τη σύζυγό του τη Φωτεινή τις εκδόσεις Γερμανός, το βιβλιοπωλείο Red, και αργότερα μαζί με συμπατριώτες του το Κέμε College, τις σχολές Μέγα, διετέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα ο διευθυντής του, γενικός διευθυντής του εκπαιδευτικού ομίλου Ξινή Μακεδονίας, και ταυτόχρονα ίδρυσε και λειτουργήσε μόνιμο ανταποκριτικό γραφείο με έδρα της Θεσσαλονίκη για την εφημερίδα «Η Σημερινή» και για το συγκρότημα Δίας, το Ράδιο Πρώτο και τη Σίγμα Τηλεόραση και τις εκδόσεις του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Μέσα από όλα αυτά δεν έπαψε ποτέ να προωθεί το Κυπριακό, συμβάλλοντας και στη σύσφιξη των αδελφικών δεσμών της Κύπρου με την Μακεδονία. Να πω ότι δραστηριοποιήθηκε και στα σωματεία, στην Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων, της οποίας υπήρξε και αντιπρόεδρος. Ήταν συντονιστής της κίνησης πολιτών Κυπρίων Πολιτεία, η οποία δραστηριοποιήθηκε ενάντια στο σχέδιο Ανάν, και από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι σήμερα είναι μόνιμος συνεργάτης του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφου και υπεύθυνος του Γραφείου Βόρειας Ελλάδας του συγκεκριμένου εξαιρετικά δραστήριου Πανεπιστημίου. Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε από αυτά τα οποία σας έδεσαν τελικά με την Θεσσαλονίκη, γιατί πολλές δεκαετίες βρίσκεστε εκεί. ήταν μόνο το γεγονός ότι κάνατε οικογένεια ή γνωρίζοντας σιγά σιγά την ατμόσφαιρα της συγκεκριμένης πόλης, το πήρατε τη μεγάλη απόφαση.
Καταρχάς, αγαπητέ φίλε Θανάση, αν θέλεις να μιλήσουμε λίγο στον ελληνικό.
Βεβαίως, κύριε, βεβαίως. Γνωριζόμαστε πολλές δεκαετίες.
Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη της καρδιάς μας πια. Βεβαίως, το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη ήταν η βάση και η αρχή των σπουδών μου, η γνωριμία και η δημιουργία της οικογένειας μου, αποτέλεσε ένα βασικό κριτήριο για να παραμείνω στη Θεσσαλονίκη, μια και άρχισα τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες σε μια περίοδο που η Κύπρος ακόμη υπό την πίεση και την κατοχική δεν είχε πολλές δυνατότητες για επαγγελματική δραστηριοποίηση. Επομένως, λοιπόν, τα δύο πρώτα γεγονότα, η επαγγελματική αποκατάσταση και η οικογένεια, ήταν τα βασικά. Αλλά η Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια, τα 48 προς τα 49-50 χρόνια, είναι μια πόλη την οποία αγαπώ πάρα πολύ. Ζω για την πόλη αυτή, θεωρώ ότι πια δεν μπορώ να ζήσω κάπου αλλού. Έχω δεθεί με ανθρώπους, με την ιστορία της, έχω δεθεί με μαθητές, από φίτους, δηλαδή ο κόσμος όλος πια είναι και η ζωή μου είναι μαζί με την οικογένειά μου στη Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο δύσκολα στην κουβέντα, γιατί πραγματικά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία εσείς από την δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού, από την Κύπρο, τα έχετε πηξίδα και σηματορό σας. Από την άλλη μεριά υπάρχουν όμως ζητήματα τα οποία δείχνουν ότι δεν είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Θέλω να ρωτήσω τον Ανδρέα Γερμανό, γνωρίζοντας το πόσο επηρέασε και τη ζωή της πόλης η παρουσία του Μάτσι, για παράδειγμα, και πολλών άλλων πολύ σημαντικών Κυπρίων, αν τελικά τον ενοχλεί τον Ανδρέα Γερμανό το γεγονός ότι αυτή ακριβώς η τρομερή σχέση που υπάρχει. Έλεγα χθες σε εκπομπή ότι μάλλον σε ένα στρογγυλό τραπέζι, ότι είναι άγνωστο πως ένας εκ των δύο που έμπηξαν τη σημαία στον Λευκό Πύργο στα 1912, στις 26 Οκτωβρίου, ήταν Κύπριος. Λοιπόν, όλα αυτά είναι άγνωστα στην ζωή της πόλης σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς αισθάνεται ο Ανδρέας Γερμανός και η συγκεκριμένη έτσι έλλειψη που υπάρχει στην ενημέρωση γύρω από αυτό το θέμα, αν είναι και ένα κίνητρο μιας δράσης που κρατάει πολλές δεκαετίες, προσωπικής και συλλογικής δράσης.
Θέλω να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό. Όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη το 1975, γνώρισα κάποιους ανθρώπους εδώ στην πόλη οι οποίοι γνώριζαν τον Κυριάκο Μάτσι. Είχαν ζήσει και αναφέρομαι, ας πούμε, στην Μακαρίδη Σαπιά, την Πίτρια, τη Χρυσάνθη τη Ζητσέα, η οποία φιλοξένησε, ήξερε τα πάντα για τον Κυριάκο Μάτσι, τον βοήθησαν στα φοιτητικά του χρόνια, την κυρία Στεργιάδου, την Πρέντα, τον Γιώργο τον Κούβελα και πάρα πολλούς άλλους που είχαν την τύχη να έχουν τις επαφές τότε στα φοιτητικά χρόνια του Κυριάκου Μάτσι. Βεβαίως, λοιπόν, όσο περνάνε τα χρόνια, οι νεότερες γενιές γνωρίζουν όλο ένα και λιγότερα πράγματα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν τότε και δημιουργήθηκε και ο Σύνδεσμος Ελλάς Κύπρος Φιλία, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ την ενσωμάτωση των Κυπρίων προσφύγων στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα, λοιπόν, φιλοξενούσε τα καλοκαίρια στις κατασκηνώσεις διάφορα παιδιά τα οποία ήταν προσφυγόπουλα. Θέλω να πω, αγαπητέ κύριε Χούπη, αγαπητέ Θανάση, ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι μια, και η Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα, είναι μια περιοχή όπου δέχτηκε τους Κύπριους από τότε, από την εποχή του Κυριάκου Μάτση, του Γρηγόρη Αυξεντίου και τις νεότερες γενιές των Κυπρίων με κάθε καλοσύνη και βοήθεια που μπορούσε να τους προσφέρει, την έχει προσφέρει. Βεβαίως λοιπόν ο αγώνας για την Κύπρο είναι ένας αγώνας που ξεκίνησε πριν από το 1955 και φτάνει μέχρι τις μέρες μας μετά την εισβολή και την κατοχή. Είναι ένας αγώνας διαρκείας. Μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτό το θέμα, απλώς θέλω να μείνω στην πρώτη εποχή που αναφέρατε και για τον Λευκό Πύργο, που μπορούμε να μιλήσουμε για τους Κυπρίους που συμμετείχαν στους Βαλκανικούς πολέμους, τον Αργυρίου που έμεινε και έζησε στο Κιλκής και γράφτηκαν οι ιστορίες των καπετά Γιώργη, όπως λέγεται, που το Κιλκής του έχει αφιερώσει και ένα ολόκληρο δρόμο. Υπάρχουν δηλαδή αγαστές και πολύ καλές σχέσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι στο πέρασμα του χρόνου αυτό δεν εντάχθηκε στα σχολικά βιβλία να διδαχτεί ή να εμπεδωθεί. Και για να δώσω ένα παράδειγμα που είναι και το πικρό μου παράπονο, υπήρχε μια πλατεία Κυπρίων αγωνιστών απέναντι από το διοικητήριο. Εκεί δόθηκε για να γίνει πάρκινγκ. Από τότε λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα που να έχει σχέση με την Κύπρο. Ως πλατεία μπορεί και πρέπει να δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο. Υπάρχουν δεκάδες πλατείες που μπορεί να μεταφερθεί όλη εκείνη η εικόνα της πλατείας Κυπρίων αγωνιστών. Ο νέος δήμαρχος πιστεύω να είναι ένα θέμα το οποίο θα το δει. Υπάρχει η προτομή του Κυριάκου Μάτση εντός του Πανεπιστημίου. Σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή είναι εκεί έξω από τη βιβλιοθήκη, είναι όχι αφύλακτη, αλλά τέλος πάντων ούτε κακοποιημένη, αλλά δεν είναι σε ένα χώρο που μπορεί να δίνει τη δυνατότητα να κατανοεί κάθε νέος άνθρωπος, κάθε νέος φοιτητής ποιος ήταν ο Κυριάκος Μάτσης. Υπάρχει σε δημοτικό σχολείο στο Ρεόκαστρο η προτομή του Ευαγόρα Παλικαρίδη. Επομένως δεν μπορώ να έχω παράπονα από το λαό της Βόρειας Ελλάδας, από τους δασκάλους, από τους καθηγητές. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι με κάθε τρόπο προσπαθούν να έχουν στην επιφάνεια την Κύπρο. Και εμείς ως Κύπροι είμαστε όχι υποχρεωμένοι, έχουμε καθήκον να στηρίζουμε και να προσπαθούμε ακόμη περισσότερο από όσο προσπαθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι για την Κύπρο.
Αν σας ξεχωρίζει κάτι, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Γερμανέ, και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτού, είναι ότι στις διάφορες επαγγελματικές σας αναζητήσεις δεν μπήκατε στην διαδικασία να ενταχθείτε στο περιβάλλον όπου ζείτε εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά μπήκατε στην διαδικασία να ανταμώσετε δύο τεράστιες κληρονομιές. Και το λέω αυτό, αφήστε με να επικεντρωθώ πρωτίστως στις εκδόσεις Γερμανός. Είστε ο μόνος εκδότης ανά την Ελλάδα ο οποίος σταθερά, θα έλεγε κανείς με φανατισμό, μπαίνετε στην διαδικασία να γνωρίσετε στο κοινό των Ελλήνων εδώ στην μητέρα πατρίδα και την λογοτεχνική, αλλά και την εν γέννη επιστημονική βιβλιογραφική παραγωγή της Κύπρου. Και αυτό πάντοτε λειτουργεί με έναν τρόπο που κερδίζουν και οι δύο, και η Ελλάδα και η Κύπρος. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω τι ήταν εκείνα τα στοιχεία τα οποία πριτάνευσαν να μπείτε σε μια διαδικασία τέτοια, να εκδίδετε έργα συμπατριωτών σας από την Κύπρο εδώ στην Ελλάδα, γιατί σίγουρα δεν είναι και η πιο, να το πω έτσι, επικερδής εμπορική πράξη μια τέτοια απόφαση να την ξεκινήσεις και να την στηρίξεις. Τώρα ίσως έχουν καλυτερέψει τα πράγματα, αλλά στην αρχή πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο.
Για να δώσουμε το στίγμα των εκδόσεων οι οποίες ξεκίνησαν το 1982 στη Θεσσαλονίκη και να πω και την πρώτη μου εμπειρία όταν πρωτοέκδωσα τα πρώτα βιβλία και απευθύνθηκα στο Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας για να πάρω περίπτερο στην έκθεση της παραλίας, τότε με απέρριψαν. Λοιπόν, στη συνέχεια λοιπόν από τότε μέχρι σήμερα, με κόπο και προσωπικά κεφάλαια τα οποία είναι μέσα από τη δουλειά μας, γιατί δεν προέρχονται από τζάκια κλπ. Είναι ό,τι βγάζουμε, το επενδύουμε σε αυτό το χώρο των εκδόσεων, αυτά τα 40 περίπου χρόνια τα οποία είμαστε στον χώρο της εκδοτικής παραγωγής του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Και η Θεσσαλονίκη δεν είναι η Αθήνα, όπου έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τον Υπουργό, τα Υπουργεία, να κάνει συναλλαγές κλπ. Επομένως, παλεύουμε καθημερινά μέσα από την παραγωγή όσο γίνεται καλύτερης ποιότητας βιβλίο, και αυτό μας κρατάει στην αγορά. Η συνέπειά μας, η αξιοπρέπειά μας και η καλή ποιότητα του βιβλίου. Το βιβλίο για την Κύπρο είναι μια εσωτερική ανάγκη, η οποία πηγάζει από την ημέρα που τουλάχιστον συνειδητοποίησα ότι δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα να μην υπάρχει. Όταν συνειδητοποίησα ότι έχω χάσει φίλους, όταν έχω συνειδητοποίησει ότι είχα φίλους εχμαλώτους, επομένως το κυπριακό είναι μέσα στο DNA μου πια, το πρόβλημα ως πρόβλημα, ως ανάγκη. Ως ανάγκη, ως ένα μνημόσυνο, ας το πούμε, δηλαδή αντί να πηγαίνω και να κάνω, ξέρω εγώ, κάτι, προσπαθώ να δώσω εκδόσεις. Εκδόσεις οι οποίες να μείνουν και να διαβαστούν. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, μπορούσα να κάνω γι' αυτό που πιστεύω εγώ εσωτερικά, και το εξωτερικεύω μέσα από τις δραστηριότητες μου με τον δικό μου τρόπο. Τα βιβλία λοιπόν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά για να μπορέσει κανείς να γνωρίσει την Κύπρο, το κυπριακό πρόβλημα, πώς φτάσαμε ως εδώ, γιατί φτάσαμε ως εδώ και κάποιοι φταίνε που φτάσαμε ως εδώ. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω κριτική σε πρόσωπα και πράγματα από την εκπομπή αυτή, αλλά διαβάζοντας κανείς τα βιβλία μπορεί να καταλάβει τι ήταν αυτό που μία Κύπρος, η οποία ήταν σκλαβωμένη για 400 χρόνια, όπως λέει και στο βιβλίο του Αυγουστής Χατζηκοστής, βγήκε ελληνική και μέσα από 50 χρόνια δημοκρατίας λοιπόν και διακυβέρνησης ελληνικών κυβερνήσεων και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, κινδυνεύει λοιπόν να χαθεί, να περάσει σε τουρκική κυριαρχία. Τι είναι αυτό που, τι ήταν τα λάθη που κάναμε, γιατί δεν είδαμε ενιαία τον ελληνισμό όπως τον έβλεπε ακριβώς και τον βλέπει μέχρι σήμερα η Τουρκία, γι' αυτό και προσπαθεί να δημιουργήσει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, διότι θέλει διαιρεμένο και εξαφανισμένο τον ελληνισμό. Επομένως, καθήκον και υποχρέωση του καθενός, και όχι μόνο δική μου, είναι να μιλήσουμε για την Κύπρο, να μιλήσουμε γιατί ό,τι συμβεί στην Κύπρο έχει συνέπειες και προεκτάσεις στον υπόλοιπο ελληνισμό. Βλέπουμε τις προεκτάσεις και τα προβλήματα τα οποία έχουμε από τη μικρασιατική καταστροφή από το 1922 μέχρι σήμερα. Μπορεί να ενσωματώθηκε ο ελληνισμός του πόντου της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι εκεί, δεν είναι στις ρίζες του. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό στην Κύπρο, αγαπητέ Θανάση, γιατί ακριβώς αυτό θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα συμβάλλει στην εξαφάνιση όχι μόνο της Κύπρου, αλλά πιθανόν και πολλών άλλων ελληνικών σημείων, όπως είναι η Θράκη, όπως είναι διάφορα νησιά κλπ. Και δεν το θέλουμε. Αγωνία μας είναι να υπάρχει η Ελλάδα και να υπάρχει και η Κύπρος και να υπάρχει ενιαίος ελληνισμός. Αυτή είναι η αγωνία μας.
Μάλιστα. Λέω, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Γερμανέ, επειδή έχουμε μάθει εμείς οι Έλληνες, ανεξαρτήτως του αν είμαστε Έλληνες που ζούμε στη μητέρα πατρίδα ή στην Κύπρο, είμαστε εύκολοι στα λόγια και στην κριτική εμείς από εδώ, από το Μητροπολιτικό Κέντρο, και από την άλλη μεριά, από τη δική σας πλευρά, έχω δει πάρα πολλές φορές και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό, να πνίγεται τον καημό σας για κάποια πράγματα που συμβαίνουν και να μην εξωτερικεύετε πολλές φορές και δικαιολογημένες πικρίες. Θα μπω στη διαδικασία να αντιστρέψω λίγο τα πράγματα με την ερώτηση που θα σας υποβάλω. Τόσο εσείς, όσο οι πολύ πολύ άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα, λειτουργείτε με τον τρόπο με τον οποίο περιέγραψα και ακροθυγώς αναφέρατε. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω, διαπιστώσατε ποτέ από την πλευρά της Λευκωσίας, ανεξαρτήτως τι κάνει η Αθήνα, διαπιστώσατε ποτέ από την πλευρά της Λευκωσίας, διαχρονικά το λέω, από το 1974 ήσαμε σήμερα, να υπάρχει ένα συγκροτημένο σχέδιο προσέγγισης με την ελλαδική κοινωνία, με την κοινωνία της Βόρειας Ελλάδας, με την κοινωνία κάθε γωνιάς της Ελλάδας. Γιατί έχω την αίσθηση ότι ναι, υπάρχουν και από την Αθήνα παραλήψεις, αλλά μήπως κάτι δεν γίνεται καλά και από τη Λευκωσία για να είναι το Κυπριακό εκεί που πρέπει το πρώτο, το μείζον, το μέγιστο των εθνικών θεμάτων.
Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας, αγαπητέ κύριε Κούπη. Δεν θα διαφωνήσω. Η Λευκωσία είναι το πρώτο βιολί γιατί έχει και το πρόβλημα. Επομένως λοιπόν κάθε ενέργεια πρέπει να εκπορεύεται από τη Λευκωσία και όχι να υποστηρίζεται αλλά να γίνονται συζητήσεις, να γίνονται τραπέζια συζητήσεων, να καθορίζεται πρόγραμμα, πλάνο και να ξέρουν και στην Αθήνα και κάθε Αθηναίος και κάθε Έλληνας όπου και αν βρίσκεται ότι η Κύπρος είναι κομμάτι της ιστορίας του ελληνισμού και επομένως λοιπόν αυτό
όχι
θα
μόνο
πρέπει
αυτό,
να διαφυλάξουμε.
Ότι στην Κύπρο δοκιμάζονται οι αντοχές του ελληνισμού,
ναι,
συνολικά.
Ακριβώς. Επομένως λοιπόν η Κύπρος, δεν έχω προσωπική άποψη αν κατέθεσε σχέδια, απόψεις κλπ. Όμως αν δεν το έχει κάνει είναι το μεγάλο λάθος. Αν το έχει κάνει όμως και δεν έχει βρει την πρέπουσα υποστήριξη, αλλά πρέπει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική. Αν δεν υπάρχει εθνική στρατηγική, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον επεκτατισμό της Τουρκίας. Η εθνική στρατηγική δεν αφορά μόνο το να πάρουμε τα όπλα και να πολεμήσουμε και να απελευθερώσουμε την Κύπρο. Αφορά, ξεκινώντας από τη βάση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η βάση αυτής της εθνικής στρατηγικής καθορίζεται από τα μικρά μας χρόνια. Από το σχολείο, από την παιδεία, από την ιστορία, από τη διδασκαλία, από τις ανταλλαγές και όχι η Κύπρος είναι οικονομικά καλά, η Ελλάδα λοιπόν θέλει βοήθεια, η Ελλάδα κλπ. Γιατί περισσότερες φορές περιστρεφόμαστε γύρω από τα οικονομικά θέματα, χάνουμε την ουσία του θέματος που είναι η φύση των πραγμάτων, η ιστορία, ο τόπος, ο ελληνισμός και τότε λοιπόν μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν μπορούμε να αποδώσουμε αυτά που πρέπει. Δηλαδή η Κύπρος έπρεπε μετά τόσα κονδύλια διαφώτισης τα οποία είχε ή έχει ή χρησιμοποιεί ή δεν χρησιμοποιεί να υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο ένα έντονο διαφωτιστικό πρόγραμμα το οποίο να μπορεί να περνάει μέσα από τα σχολεία κλπ. Αν δούμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα από μια οπτική γωνία νομίζω πως δεν έχουν γίνει, έγιναν τα πρώτα χρόνια. Με το πέρασμα του χρόνου όμως όλα αυτά έχουν ατροφήσει, έχουν εξαφανιστεί, έχουν περιοριστεί και περιοριζόμαστε ακριβώς μόνο στα οικονομικά θέματα, στις οικονομικές συναλλαγές, στις εμπορικές επισκέψεις ή στις όποιες πολιτικές επισκέψεις οι οποίες συζητούνται πίσω από τις πόρτες. Δηλαδή αν δούμε το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, ξεκίνησε κάποια στιγμή. Πού βρίσκεται αυτό το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, ποιος το εξαφάνισε, γιατί εξαφανίστηκε. Τους S-400. Ας δούμε λοιπόν πού ήταν, πού έπρεπε να είναι, πού είναι. Επομένως λοιπόν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία καθορίζουν την εξέλιξη των γεγονότων. Και η εξέλιξη των γεγονότων λέει ότι η Κύπρος είναι υποκατοχή 50 χρόνια. Τι κάναμε σε αυτά τα 50 χρόνια. Λοιπόν, γι' αυτόν τον προγραμματισμό που μιλάμε, ποιο προγραμματισμό. Επομένως λοιπόν, πού πρέπει να φτάσουμε. Πρέπει να φτάσουμε στην εθνική στρατηγική και εθνική στρατηγική δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ ακούω και λυπάμαι κάθε φορά που ακούω γιατί δεν υπάρχει ο αντίλογος όταν βγαίνει ο Ερντογάν ή ο κάθε Ερντογάν και λέει ότι εμείς στην Κύπρο έχουμε εθνικά συμφέροντα. Ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας και ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδος. Βγήκε ποτέ κανείς και να πει ότι στην Κύπρο έχουμε εθνικά συμφέροντα. Είτε είναι σημερινή κυβέρνηση, είτε η χθεσινή, είτε η προχθεσινή. Έγινε αυτό που αναφέραμε για το ενιαίο αμυντικό δόγμα, αδράνησε, εξαφανίστηκε. Το συζητάμε και να το συζητάμε και αν δεν επανέλθει το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, η Κύπρος από μόνη της είναι μια μικρή κοινωνία, όσο στρατό να έχει. Όσες συμμαχίες και να έχει με την Αίγυπτο, με τη Γαλλία, δεν θα έρθουν ούτε οι Αιγύπτιοι ούτε οι Γάλλοι να πολεμήσουν στην Κύπρο. Θα πολεμήσει ο Κύπριος. Επομένως, λοιπόν, εκεί πρέπει να εδραιωθεί η υποστηρικτική παρουσία της Ελλάδος. Μάλιστα. Λοιπόν, η Κύπρος να λέει, μπορεί να υποστηρίζει, μπορεί να στέλνει προγράμματα, μπορεί να ζητάει, αλλά κάποιος πρέπει να στηρίξει. Μυστικά, μυστικά. Πρέπει να γίνουν πράγματα, αγαπητέ κύριε Χούμπη, τα οποία δεν τα βλέπουμε. Και εμείς που ζήσαμε τα γεγονότα του 1974, εκείνη και το παράπονό μας. Ξέρετε, μας φωνάζαν ένα βράδυ στα διοικητήρια όλης της Κύπρου, όπως και εμένα και τους φίλους μου κλπ. Μας δώσαν φίλοι απορίας και δεν ξέραμε πού να πάμε. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε και την επόμενη μέρα βρεθήκανε πολλοί στις μάχες και άλλοι ήδη από τις πρώτες ώρες νεκροί. Επομένως λοιπόν, μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο γεγονός αύριο. Ξέρουμε πού θα πάμε. Εγώ έχω κάνει εκατοντάδες μερικές φορές αίτηση στο Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Θεσσαλονίκης. Δεν με γράψανε, δεν είμαι μέλος, δεν έγινε ποτέ καμία εκπαίδευση, δεν μας μάζεψαν ποτέ να πούν ότι βρε, εσείς είστε και οι μόνοι που έχετε, ξέρω εγώ, σχετική εμπειρία επί ζωντανού στόχου. Επί ζωντανού στόχου. Δεν ξέρουμε. Έχουμε να ρίξουμε μία σφαίρα ως εκπαίδευση, εμείς που λείπουμε από την Κύπρο. Γιατί στην Κύπρο γίνεται. Μία σφαίρα ως σκοποβολή. Γιατί?
Έχετε τεράστια δημοσιογραφική εμπειρία, το είπα νωρίτερα, αναφέροντας κάποιες από τις διαδρομές σας από τα 1975 ήσαμε σήμερα στην Θεσσαλονίκη, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Γερμανέ. Να ρωτήσω πρώτα-πρώτα, πώς αισθάνεστε, παρατηρώντας το γεγονός ότι σε μια σημαντική δημοσιογραφική στιγμή της χρονιάς, που είναι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως, τα τελευταία χρόνια δεν τίθεται καν ούτε μία ερώτηση για την Κύπρο και κατ' επέκταση πώς αισθανθήκατε βλέποντας πρόσφατα το Κυπριακό στο ράφι και μια συζήτηση η οποία κατέληξε στην υπογραφή ενός μνημονίου φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, με το Κυπριακό να είναι εκεί, εδώ και μισό αιώνα, και μάλιστα κάθε χρόνο που περνάει να το βλέπουμε και σε ολοένα και δυσχερέστερη θέση, επειδή η επιθετικότητα από την άλλη μεριά κλιμακώνεται και η δική μας κατευναστική στάση επίσης.
Αγαπητέ κύριε Χούβη, θυμάστε ότι συμμετείχαμε, βρεθήκαμε σε κοινές συνεντεύξεις τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ένα από τα θέματα τα οποία συζητιόνταν τότε ήταν και το Κυπριακό. Πάντοτε υπήρχε μία ερώτηση είτε από Αθηναίο δημοσιογράφο ή από Κύπριο δημοσιογράφο ή από Θεσσαλονίκη. Αν παρακολουθήσετε τελευταία τις συνεντεύξεις τύπου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εδώ δεν προλαβαίνει και δεν δίνεται ο λόγος σε κανένα μέσο της Θεσσαλονίκης. Στην τελευταία συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, δεν δόθηκε σε κανένα. Επομένως, λοιπόν, πώς θα δοθεί ακόμη και σε Κύπριο, που μπορεί και να μην είναι κανείς εκεί πέρα. Η δυνατότητα, λοιπόν, του Κυπριακού να είναι στην επικαιρότητα εξαρτάται φυσικά από τα μέσα ενημέρωσης. Τα μέσα ενημέρωσης εδώ και πολλά χρόνια εκτός εξαιρέσεων, το Κυπριακό, το έχουν απαξιώσει τελείως. Δηλαδή δεν πουλάει, αυτό το δεν πουλάει, είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις ότι άστο εκεί, είναι όπως που πάνω από το Κυπριακό να βάζουμε μια στίβη από καινούργια θέματα και έτσι μπαίνει, με αποτέλεσμα ξεχνιέται. Και νομίζω ότι το Κυπριακό έχει ξεχαστεί, δεν υπάρχει όχι μόνο στα δημοσιογραφικά γραφεία, δεν υπάρχει ούτε και στην ίδια την κυβέρνηση σαν θέμα. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει επηρεαστεί από το γεγονός, εφόσον δεν πουλάει το Κυπριακό, εφόσον το Κυπριακό δημιουργεί προβλήματα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά στην πολιτική μας, να τα βρούμε με τον Ερντογάν και την Τουρκία, θα πρέπει λοιπόν να το αποσιωπούμε, να μην ενοχλεί κλπ. Είναι ένα θέμα. Δηλαδή, αν δούμε και την τελευταία ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ούτε μία αναφορά περί του Κυπριακού. Επομένως λοιπόν βλέπουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα καθορίζουν την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Αν η επόμενη μέρα είναι να τα βρούμε με την Τουρκία, εμείς δεν είμαστε εναντίον η Ελλάδα να τα βρει με την Τουρκία, να τα βρει. Αλλά χωρίς τη λύση του Κυπριακού, πώς μπορεί να τα βρει? Πώς μπορεί να τα βρει με την Τουρκία όταν υπάρχει ένα casus belli, όταν ακριβώς λοιπόν είναι στο τραπέζι και μπορεί η Ελλάδα αύριο με οποιαδήποτε ενέργειά της να θεωρηθεί ότι ενοχλεί την Τουρκία και αυτό το σύμφωνο φιλίας ή συνεργασίας, όπως θέλετε να το πείτε. Λοιπόν, μπορεί να ανατραπεί, γιατί τι είναι αυτό που δεν πρέπει να μην κάνει η Ελλάδα ώστε η Τουρκία? Να μην κάνει τίποτα. Επομένως, να αποδεχόμαστε δηλαδή κάθε τι το οποίο λέει η άλλη πλευρά και για την Κύπρο και για το Αιγαίο και για τη Θράκη και για τη μουσουλμανική μειονότητα και όλα. Να μην αντιδρούμε, να μην επισκεπτόμαστε τα νησιά, οι αξιωματικοί μας, οι αρχηγοί του στρατού, να μην επισκέπτεται τα νησιά. Όλα αυτά θα φανούν στην επόμενη μέρα. Καλή η διάθεση να τα βρούμε με την Τουρκία. Συζητάμε με την Τουρκία. Από πότε συζητάμε με την Τουρκία? Α, θυμηθώ καλά και ένα άνθρωπο που είχε γράψει πρόσφατα ο φίλος μου, ο Καρακοστάνογλου, ο Βενιαμίν, ο διεθνολόγος. Λέει από το 1976-67 είχαν ξεκινήσει με Παπαδόπουλο και φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αν δούμε το Κυπριακό, από πότε υπάρχει? Πριν από το 50. Επομένως λοιπόν έχουμε όλους αυτούς τους σταθμούς μέσα από τους οποίους γίνονται ο διάλογος για το διάλογο, οι συνομιλίες για τις συνομιλίες και βολεύονται οι πάντες. Και τα χρόνια περνάνε, η Τουρκία οργανώνεται, εμείς δεν κάνουμε τίποτε. Οργανώνεται όσον αφορά τον πληθυσμό της. Αυξήσεις, εμείς υπογεννητικότητα, όσον αφορά την οικονομία της, όσον αφορά το στρατό της, όσον αφορά τα πάντα. Εμείς τι κάνουμε για αυτά όλα? Απλώς περιμένουμε όλα να λυθούν δια μαγείας, να τα βρούμε με την άλλη πλευρά. Μα γίνεται να τα βρούμε με την άλλη πλευρά όταν εμείς δεν έχουμε την απαραίτητη δύναμη? Αφού η δύναμη μας λείπει, και οικονομική και στρατιωτική και ανθρώπινη. Χρειάζεται επομένως λοιπόν όλο αυτό το πράγμα να το βάλουμε κάτω και να το δούμε. Και γι' αυτό επιμένω στην εθνική στρατηγική. Έγινε πρόσφατα ένα συμβούλιο, Εθνικό Συμβούλιο Ελλάδας και Κύπρου. Τα αποτελέσματα του πια. Συζητήθηκε το δόγμα, το ενιαίο δόγμα? Δεν συζητήθηκε. Μπήκε στο τραπέζι, παίζει μια πολιτική. Όλοι συζητάνε ότι η ελλαδική πλευρά, η μητέρα, η εγκύτρια δύναμη λοιπόν, αφαίρεσε από τις συνομιλίες στο Κυπριακό. Βεβαίως και έγινε μια ανοίξη τουλάχιστον στις δηλώσεις ότι συμφωνούμε γιατί διαφωνούμε ή διαφωνούμε ότι συμφωνούμε. Μα τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Η γενιά η δική μου που έζησε την εισβολή δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει συμφωνούμε για να διαφωνούμε και ποιες είναι οι πράξεις? Οι πράξεις, διότι πρέπει να μιλήσουμε για τις πράξεις έμπρακτα. Κάνει ασκήσεις η Τουρκία με την κατεχόμενη, με το ψευδοκράτος. Η Ελλάδα πώς ασκήσεις έχει κάνει την τελευταία χρονιά με την Κύπρο, με την Εθνική Φρουρά? Αυτά είναι τα ερωτήματα που μας βασανίζουν σχέση, στην καθημερινή βάση.
Και έχει σχέση και το σενάριο της κάθε άσκησης.
Έτσι. Ακριβώς.
Γιατί σε πρόσφατη εκπομπή με τον κοινό μας φίλο, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, ένα κατεβατό ασκήσεων ανέφερε.
Ακριβώς.
Οι οποίες όλες αυτές οι ασκήσεις έχουν σενάρια επιθετικά, κατάληψης νησιών, κατάληψης εδαφών, κατάληψη πολλών σημείων της Ελλάδας ως σενάριο. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτό.
Αν κάποιος αγαπητέ κύριε Χούπη πάρει στα χέρια του το τελευταίο Speak News, το περιοδικό, όπου αρθρογραφεί ο αγαπητός φίλος Λάζαρος Καμπουρίδης, και τον ευχαριστώ από αυτό το βήμα, μαζί με άλλους εκλεκτούς συνεργάτες λοιπόν, θα βρει όλες αυτές τις απαντήσεις τις οποίες έχουμε, γιατί ακριβώς μας προβληματίζουν τα ίδια θέματα. Ο ελληνισμός για μας είναι ο πιο σημαντικός, είναι η ψυχή μας και για αυτή την ψυχή μας κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Λοιπόν, θα έρθουμε σε δύο βιβλία που κατά την ταπεινή μου άποψη τάραξαν τα νερά τον τελευταίο καιρό. Εκδόσεις Γερμανός, το πρώτο, 7 προεδρικά πορτρέτα με συγγραφέα τον πατριάρχη της δημοσιογραφίας στην Κύπρο, τον Κωστή Χατζικωστή, τον ιδρυτή του συγκροτήματος Δίας. Και θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό. Υπατάραξαν τα νερά γιατί στην παρουσίαση, στη βιβλιοπαρουσίαση στην Λευκωσία βγήκαν πολλά και σημαντικά μηνύματα. Θέλω να αναφερθούμε εν περιλήψη σε αυτά τα μηνύματα, τα οποία εξέπεμψαν τόσο Έλληνες της Κύπρου όσο και Έλληνες πολιτικοί που ήταν παρόντες.
Νομίζω ότι τα 7 προεδρικά πορτρέτα, τα οποία είναι η δεύτερη έκδοση στην οποία συμπεριλήφθηκε και το πορτρέτο του Νίκου Αναστασιάδη, ήταν μια αναγκαιότητα του συγγραφέα για να δώσει τα προσωπικά του βιώματα. Μέσα από αυτά τα βιώματα είναι αυτό και που είπα στην αρχή, είναι ότι η Κύπρος για 400 χρόνια λοιπόν ήταν υπό την Οθωμανική κυριαρχία και βγήκε ελληνική. Έγινε ο αγώνας του 55-59 για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Φτάσαμε στις συμφωνίες της Ζυρίγης και του Λονδίνου, δημιουργήθηκε το ανεξάρτητο κράτος και από τότε λοιπόν αντί να πηγαίνουμε προς το καλύτερο πηγαίνουμε προς το χειρότερο. Αυτό ακριβώς έδειξαν όλοι οι ομιλητές και ιδιαίτερα λοιπόν μίλησα για τον κατευνασμό. Λοιπόν, ακόμη και ο πρώην Πρωθυπουργός Σαμαράς που είχε χαιρετήσει την εκδήλωση και ο αγαπητός καθηγητής κύριος Ιωάννης Μάζης και οι άλλοι ομιλητές μίλησαν ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά η πολιτική του κατευνασμού δεν έχει αποτελέσματα και όσο περισσότερα δίνουμε λοιπόν στην Τουρκία τόσο περισσότερα θέλει. Και ιδιαίτερα μετά από κάθε διακοπή των συνομιλιών μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία με περισσότερες απαιτήσεις λοιπόν από την πλευρά της Τουρκίας. Επομένως λοιπόν καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για ποιο λόγο συνομιλούμε. Ήταν το βασικό στοιχείο της κουβέντας που έγινε με την παρουσίαση στα 7 προεδρικά πορτρέτα του αγαπητού Κωστά Χατζηκοστή. Επομένως λοιπόν έχουμε ένα βιβλίο μέσα από το οποίο όποιος το διαβάσει, ιδιαίτερα λοιπόν δεν είναι ιστορικό, είναι ένα ντοκουμέντο όμως με βιώματα, με την οπτική γωνία του ιδίου, δεν είναι καταγραφή ιστορικών γεγονότων ούτε και ανάλυση, αλλά μέσα από αυτό το βιβλίο μπορεί κανείς να κατανοήσει τι έχει συμβεί στην Κύπρο από το 1960 και πιο πριν, να φτάσουμε μέχρι σήμερα, γιατί συζητάμε και πώς μπορούμε να φτάσουμε σε μια επίλυση του κυπριακού ζητήματος χωρίς να χαθεί η Κύπρος. Διότι αν συνεχίσουμε και δίνουμε μηνύματα λοιπόν όπως είναι να προσφέρουμε στην Τουρκία αυτά που ζητάει, είναι και το βασικό ερώτημα που τίθεται καθημερινά. Γιατί δεν τα δώσαμε πριν τόσα χρόνια, να ησυχάσουμε, να μην έχουμε και νεκρούς, να μην έχουμε θύματα, να μην χάσουμε έτσι όπως χάσαμε την Κύπρο. Επομένως τα 7 προεδρικά πορτρέτα και τα μηνύματά του είναι να γνωρίσουμε και τις αιτίες και το πρόβλημα και τους ανθρώπους που διαχειρίστηκαν την τύχη του Κυπριακού όλα αυτά τα χρόνια.
Θέλω να έρθουμε στο δεύτερο, γιατί μας κυνηγάει λίγο ο χρόνος. Είπατε πολλά και σημαντικά πράγματα μέχρι τώρα, αλλά νομίζω ότι θα κουμπίσουμε και την Λυδία Λίθο τώρα με το δεύτερο βιβλίο, εύγλωτος ο τίτλος του, συγγραφέας ο νομικός Πάνος Ιωαννίδης, «Για να μην διερωτάται κανένας, Κυπριακή Δημοκρατία και Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, πρόταση ελάχιστης επιδίωξης για την Κύπρο». Αυτό που θέλω να σας θέσω εισαγωγικά, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Γερμανέ, αφορά στο δημοψήφισμα του 2004. Το ερώτημά μου είναι, απαντήθηκε όχι τότε και για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία που ήταν η βάση του συγκεκριμένου δόλιου σχεδίου, και εφόσον απαντήθηκε όχι, πώς αισθάνεστε που από τότε ήσαμε σήμερα, εδώ και πόσα χρόνια, 19 χρόνια, και η Αθήνα και η Λευκωσία διατυμπανίζει ότι εργάζεται, επιθυμεί, κινείται στην κατεύθυνση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, πρώτον, με πολιτική ισότητα, που δεν το εξηγούν τι σημαίνει πολιτική ισότητα, γιατί είναι βέβαιο ότι αυτοί που θα το ακούσουν δεν θα πιστεύουν στα αυτιά τους. Και εν πάση περιπτώσει, τούτη την ώρα, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και τα οποία αναδεικνύει το Speak News, αυτό το εξαιρετικό περιοδικό, δεν το χαρακτήρισα νωρίτερα, αλλά θα το κάνω με μεγάλη χαρά και με τα λόγου γνώσεως. Λοιπόν, τι είναι που άλλαξε τώρα και μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε το ίδιο πράγμα, το οποίο προσκρούει και στο κοινοτικό κεκτημένο, προσκρούει στο διεθνές δίκαιο, προσκρούει στη λογική, στην κληρονομιά μας, στους νεκρούς μας, στα δημοψηφίσματά μας.
Αγαπητέ κύριε Χούβη, το βιβλιαράκι, το εγχειρίδιο όπως το χαρακτηρίζω εγώ, για να μην διερωτάται κανένας, του αγαπητού φίλου Πάνου Ιωαννίδη, είναι ένα εγχειρίδιο 30 σελίδες, 29 σελίδες.
Ακριβώς.
Η ανάγκη για να γίνει αυτό το βιβλίο, μετά από συζητήσεις που έκανα με τον Πάνο Ιωαννίδη, τον οποίο γνώρισα κατά τη διάρκεια του 2004 στην προσπάθειά μας να ανατρέψουμε το σχέδιο ΑΝΑΝ, και νομίζω ότι ο στόχος εκείνης της περίοδου επιτεύχθηκε με το υψηλό ποσοστό του δημοψηφίσματος με 76% που απορρίφθηκε. Και ευτυχώς που απορρίφθηκε, διότι αν δεν είχε απορριφθεί αυτό, όπως είπε κάποτε και ο φίλος μου ο Μακαρίδης, ο Χριστόδουλος Γιαλουρίδης, η Κύπρος θα είχε χαθεί σήμερα. Επομένως λοιπόν, κουβεντιάζοντας ιδιαίτερα με πολιτικούς φίλους μας από όλα τα κόμματα, και το διαπίστωσα και το 2004 όταν προσπάθησαμε να ενημερώσουμε τους βουλευτές, γιατί αν θυμάστε καλά όλοι ήταν υπέρ της λύσης του σχεδίου ΑΝΑΝ, ότι ήταν το σχέδιο που θα έσωσε την Κύπρο. Και διαπιστώσαμε ότι καταρχήν δεν είχαν ιδέα. Πρώτον. Δεύτερον, λοιπόν, μιλούσαν γιατί αυτό έλεγαν τα κόμματά τους. Αφού τα έλεγαν τα κόμματά τους, έπρεπε να πούν και αυτοί ναι. Επομένως, έχουμε υπάγους βουλευτές. Τι κάναμε με αυτό το μικρό εγχειρίδιο, για να μην δυσκολεύεται κανείς να λέει ότι μα πού να βρω, τι να μάθω, από ποιο βιβλίο, χιλιάδες βιβλία κυκλοφορούν κλπ. Όταν δεν έχει διαβάσει κανείς καταρχήν το βαθύ κράτος του Νταβούτογλου, που είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά. Ρωτήστε εκεί στην Αθήνα να δείτε πόσοι το έχουν διαβάσει, πόσοι το έχουν μελετήσει. Και όταν δεν γνωρίζεις τον αντίπαλό σου, δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου. Επομένως λοιπόν, έχουμε εδώ μια καταστροφική διαδικασία. Και το εγχειρίδιο αυτό προσπαθήσαμε, γιατί διανέμεται δωρεάν, δεν πωλείται. Έτσι, αν κάποιος το αγοράσει, κάνει λάθος. Θα απευθυνθείτε στον κύριο Πάνο Ιωαννίδη, σε εμάς, να το στείλουμε δωρεά. Το στείλαμε σε δεκάδες, σε εκατοντάδες, και προσπαθούμε στο βαθμό που μας επιτρέπεται να το διανέμουμε. Το εγχειρίδιο αυτό λοιπόν δίνει ακριβώς αυτές τις απαντήσεις στα ερωτήματα. Μπαίνουν τα ερωτήματα και φτάνουμε σε κάποια πρόταση. Η πρόταση αυτή δεν μπορεί να επεξεργαστεί από ένα Γερμανό ή από ένα Πάνο Ιωαννίδη. Κατατέθηκε, είναι η άποψη, η οποία προϋπήρχε σε πολλά βιβλία, όπως είναι η Ματηρία Αλήθεια κλπ. Και τώρα εδώ πέρα ένας πολιτικός άνδρας, ένας βουλευτής, αν δεν διαβάσει αυτές τις 30 σελίδες, να ξέρει γιατί θα υποστηρίξει αύριο σε μια ψηφοφορία τη Δικοινοτική Ομοσπονδία. Τι λέει στον αρχηγό του, τι λέει στο κόμμα του. Έτσι. Λοιπόν, γιατί να είναι... Γιατί να είμαστε ενάντια στη Δικοινοτική Ομοσπονδία. Τα λέμε με σαφέστατη, μικρή προσέγγιση, όπου κανείς μπορεί να δώσει τις απαντήσεις. Αυτός ήταν ο λόγος. Δηλαδή να μην διερωτηθεί κανείς ότι εγώ δεν ήξερα, δεν άκουσα. Θα βρεθούμε πρώτον ευθυνό μας. Και η ευθύνη μας είναι να γνωρίζουμε και να πράξουμε σύμφωνα με τη συνείδησή μας. Και η συνείδησή μας λέει να σκεφτόμαστε ελληνικά.
Άρα λοιπόν, και κατά κλείδι, θέλω ο Ανδρέας Γερμανός, ο άνθρωπος ο οποίος στα 1975, έχοντας μια παρουσία όπως και χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες του σε ένα προδομένο πόλεμο, και έχοντας και μια διαδρομή μέσα από την οποία δεν λησμόνησε το χρέος, είτε μέσα από τις εκδόσεις Γερμανός, είτε μέσα από το Speak News, εξακολουθεί να με τόλμη και παρησία να θέτει το ζήτημα. Θέλω να ρωτήσω αν κατά την άποψή σας είναι η στιγμή που θα πρέπει να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό στις πραγματικές του διαστάσεις. Εισβολή, κατοχή, ανθρώπινα δικαιώματα, εγκλήματα πολέμου όπως ο επικισμός και πολλά πολλά άλλα. Αγνοούμενοι, εγκλωβισμένοι.
Και το Speak News, για να πούμε στους ακροατές μας, είναι ένα περιοδικό που δεν είναι κερδοσκοπικό, διανέμεται δωρεάν. Επομένως είναι ένα free press. Και ο στόχος μας είναι αυτός, να μπορέσουμε μέσα από τις συνεργασίες που έχουμε δημιουργήσει να ενημερώνουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους, όχι μόνο για τον πολιτισμό αλλά και για την Κύπρο, το οποίο είναι το αγκάθι που καίει εμάς, είναι η πινέζα στην καρδιά, όπως έχει γράψει ο καθηγητής Σαββίδης. Όλα αυτά ακριβώς, κύριε Χούπη, λοιπόν, έπρεπε να είχαν γίνει ήδη. Το Κυπριακό δεν είναι μία διαφορά μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Είναι εισβολή, κατοχή κυπριακού εδάφους. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε τα πάντα πώς μπορούσαν να εξελιχθούν αν ακριβώς δεν σταματούσε εκεί η εισβολή το 1974. Θα μπορούσε να είχε καταλάβει η Τουρκία όλη την Κύπρο. Επομένως, το πρόβλημα είναι εισβολής και κατοχής. Θα πρέπει να ξαναμπεί στην ορθή του πορεία. Θα πρέπει να διεκδικηθεί η απελευθέρωση της Κύπρου με κάθε τρόπο, να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής, να καταδικαστεί η Τουρκία ακριβώς για τις δολοφονίες, διότι δολοφονίες έχουμε εχμαλώτους πολέμου, τους οποίους δολοφονούσαν και έθαβαν σε ομαδικούς τάφους. Αυτά τα εγκλήματα λοιπόν πρέπει να καταδικαστούν και δεν πρέπει να καταδικαστούν μόνο με απλές καταδίκες και διαλέξεις, να καταδικαστούν από τη διεθνή κοινότητα και η Τουρκία να μπει στο τραπέζι και ακριβώς να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ότι η Κύπρος είναι ένα ενιαίο κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εκεί, είτε την αναγνωρίζει δεν την αναγνωρίζει η Τουρκία όπως λέει, αλλά είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού είναι τα σύνορα της Ευρώπης, η Ευρώπη λοιπόν οφείλει λοιπόν, μια και δέχτηκε στους κόλπους της ως ενιαίο κράτος, δεχόμενη λοιπόν ότι υπάρχει και η κατεχόμενη περιοχή, να υποστηρίξει την Κύπρο και την απελευθέρωσή της.
Θέλω να ολοκληρώσουμε με κάτι το οποίο νομίζω σας οφείλει το αναγνωστικό κοινό, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο και σε όλη την Ελλάδα, με μια αναφορά σας. Προσωπικά έχω την τύχη να διαβάζω λογοτεχνικά κείμενα από Κυπρίους συγγραφείς, μια αναφορά σας στο πόσο, σε ποιο βαθμό μπολιάζει την ψυχή των Ελλήνων, των αυτών εδώ στην Μητρόπολη, η λογοτεχνική παραγωγή των Κυπρίων λογοτεχνών, η οποία κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Προσωπικά θεωρώ ότι έχετε τεράστιο δυναμικό. Είναι έτσι, και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε αυτό να έχει μια στήριξη για να τρέξει ακόμα περισσότερο?
Γενικότερα στην Κύπρο, και όχι μόνο οι εκδόσεις δικές μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι εκδόσεις Γερμανός, έχουν τη δυνατότητα να παράγουν πράγματι μεγάλο όγκο βιβλίων και λογοτεχνίας και ιστορίας, και υπάρχουν αρκετοί εκδοτικοί οικίες στην Κύπρο που κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Δεν έχει υποστήριξη το βιβλίο. Στην Κύπρο υπήρχε παλιότερα, τώρα δεν ξέρουμε το νέο Υπουργείο Πολιτισμού αν θα υπάρχει. Εμείς δεν έχουμε υποστήριξη από κανέναν, ούτε από την Ελλάδα ούτε από την Κύπρο, για τα βιβλία τα οποία εκδίδουμε και προσπαθούμε να δώσουμε στην αγορά. Το γεγονός ότι υπάρχει το βιβλίο, ότι υπάρχουν σημεία όπου κανείς μπορεί να βρει το κυπριακό βιβλίο, όπως είναι και το ΡΙΤ. Το ΡΙΤ είναι ένα βιβλιοπωλείο στο οποίο κανείς μπορεί να βρει και παλιότερες εκδόσεις Κυπρίων συγγραφέων και από όλους τους εκδοτικούς οίκους της Κύπρου, όχι μόνο τα δικά μας. Επομένως λοιπόν, αυτό το γεγονός ότι δημιουργεί την ενότητα, γιατί αυτήν την ενότητα επιδιώκουμε, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ένα, η γλώσσα είναι κοινή, ανεξαρτήτως ότι υπάρχει το πολλαλιά και πολλοί γράφουν και στην το πολλαλιά, αλλά η γλώσσα μας είναι κοινή, η ιστορία μας και η παράδοση μας είναι ίδια, οι γιορτές μας, όλα τα πάντα είναι ίδια. Επομένως λοιπόν, μέσα από αυτά μπορεί ο καθένας και από την Κύπρο και από την Ελλάδα, και εδώ είναι που πρέπει να μεσολαβήσει, δηλαδή το να στείλει ένα βιβλίο μέσω του ταχυδρομείου στην Κύπρο, το κόστος του είναι περισσότερο από το βιβλίο. Επομένως λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει και πολιτική, γι' αυτό και στην αρχική κουβέντα που κάναμε μίλησα για εθνική στρατηγική σε όλους τους τομείς. Και στην παιδεία, διότι από εκεί ξεκινάμε. Και το βιβλίο είναι πολιτισμός, αλλά πολιτισμός ο οποίος συμβάλλει παρακάτω. Στην ανταλλαγή λογοτεχνών γίνονται κάποιες, έρχονται. Το σπίτι της Κύπρου βοηθάει στην Αθήνα. Αλλά θέλουμε γενικότερη και μεγαλύτερη υποστήριξη και συνέργειες. Θέλουμε συνέργειες οι οποίες να είναι στη σωστή τους βάση για να φέρουν τα θετικά αποτελέσματα.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση, για την οποία σας ευχαριστώ, διαβάζοντας τρία σχόλια που ήρθαν από εκλεκτούς και συναδέλφους και φίλους στην Κύπρο. Ο Δοστρωτήρας με ορθότατες θέσεις, γράφει ο αγαπητός συνάδελφος, ο ξενής ξενοφόντος, καταπελτικός ο κύριος Γερμανός. Το περίεργο είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν κάποια αυτονόητα για μας πράγματα να υπάρχει τόση δυσκολία να τα αντιληφθούν σε επίπεδο ηγεσίας? Σιλβάνα Πατσαλίδου. Κλεόβουλος Παπακώστας. Είναι πολύ καλός Κύπριος πατριώτης που τιμά την Κύπρο και στη Μακεδονία μας. Θέλω με αυτά τα τρία σχόλια να σας απευθύνω τις πιο θερμές ευχές μου για καλά Χριστούγεννα και να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν την συζήτηση που είχαμε, αλλά πρωτίστως για την μαρτυρία ελληνισμού από την Κύπρο που επί πολλές δεκαετίες έχει ταυτιστεί με το πρόσωπο και τις δραστηριότητές σας στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα.
Αγαπητέ κύριε Χούβη, αγαπητέ μου Θανάση, ευχαριστώ τους συμπατριώτες μου για τα καλά τους λόγια. Ευχαριστώ εσένα για τη φιλοξενία. Θέλω να ευχηθώ μέσα από την εκπομπή σου σε όλο τον ελληνισμό καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και το 2024 να είναι η χρονιά λοιπόν της απελευθέρωσης της ιδιαίτερης μας πατρίδας Κύπρου. Λοιπόν, και θέλω η ελληνική κυβέρνηση και η κυπριακή κυβέρνηση να βάλουν τα πράγματα στη σωστή τους βάση, να ξεκαθαρίσουν και να κατανοήσουν το πρόβλημα της Κύπρου, να μην θεωρήσουν ότι είναι ένα βαρύδιο ιδιαίτερα από την πλευρά του ελληνισμού και να μην τα βλέπουν όλο μόνο μέσα στην οικονομική οπτική γωνία των πραγμάτων, ότι τα πάντα είναι οικονομία. Τα πάντα είναι ελληνισμός και όχι μόνο οικονομία.
Θερμά σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!